Radio Robin je to, dobar dan, vošči Martin Arčon, povabljeni v četrtkovo družbo, povabljeni k poslušanju današnje oddaje, v kateri danes gostimo Petra Črneta iz Centra revitalizacije. Tudi zato, ker so v teku tri zanimive delavnice na različne teme, vedno znova pa se sukajo okrog odnosov, moški, ženski odnosi in Peter Črne tudi problemi. Dobar dan, voščim.
Dobar dan, tebi in poslušalcem Radia Robin.
Ko rečemo moški, ženski odnosi, pomislimo tudi na probleme, ne samo na ljubezen in srečo. Pravzaprav takšno je življenje. O čem predvsem debatirate na delavnicah?
No, najprej odgovor. Zagotovo so odnosi namenjeni reševanju problemov, ne pa jih delanju, in nam kažejo, kaj v nas ni v redu, da bi lahko spremenili, popravili. Na delavnicah ozaveščamo in poskušamo dobiti osnovno informacijo o tem, kako je človeško telo zgrajeno, da vidimo, da dejansko obje komponenti imamo v sebi, tako moško kot žensko, in da moramo pravilno tretirati odnos do sebe in do nasprotnega spola.
Se pravi, želja je poiskati tisto pristnost, ampak pojavljajo se tudi izzivi. Kje začeti z odnosom in kako, da bosta oba, moški in ženska, oziroma oba partnerja, bom rekla, zadovoljna?
Pri sebi. Zato, ker dejansko refleksija notranjih nastavitev in programov podzavesti se kaže navzven, naš partner nam kaže tisto, kar imamo notri, spravi, če želimo spremeniti in imeti boljši odnos, rabimo spremeniti sebe.
Se pravi, vprašanje kje in kako začeti?
Tako da spoznamo, kako smo sploh sestavljeni, da vidimo dejansko, da imamo levo telo, da imamo desno telo, eno je žensko, eno moško, da imamo štiri etre, katera dva sta ženska, dva sta moška, da dva vzdržujeta fizični svet, druga dva pa eterični, in če mi tega ne razumemo, v bistvu mislimo, da smo samozadostni, kar se zdaj dogaja, tako da moški sami bojo rešili svet in ženske zdaj sploh same, ampak to ne bo šlo.
To se dogaja, to občutite tudi pri udeležencih na delavnicah, to občutite v centru revitalizacija, sam sebi dovolj. A mislite v tem kontekstu tudi preveč sebičnosti v odnosu?
Tudi. Sebičnost je prisotna in je zmeraj bolj prisotna, ker vsak gleda zmeraj bolj na sebe, zato ker ne razume partnerja, noče razumeti partnerja, ker sebe ne razume, ne? In zaradi teh sebičnosti potem se usmerjamo samo v tisto, kar je nam pomembno, ne pa kar je za odnos pomembno. In v bistvu iz odnosa bežimo. Smo v odnosi zaradi navezanosti, zgodovine, drugih veziv.
Hiše, otrok.
Tako, hiše, otrok, ampak ne zaradi odnosa samega.
In kako, če se izprašamo, vidimo, da iz odnosa bežimo?
Ja, tako da se ne z njim ukvarjamo, se ukvarjamo predvsem sabo. Oziroma z našimi stran potmi, kot so hobiji, strasti, odvisnosti in tako naprej.
Pa kdaj vemo, da je teh strasti, hobijev, odvisnosti preveč?
Takoj, ko ne moramo reči ne, ničemur od tega.
Hvala, Peter Črne, naj bo dovolj za uvod. Seveda nadaljujeva. Moški si nenehno želi prave ženske in ženska si nenehno želi pravega moškega. O tem govorite na delavnicah in to bo moje naslednje vprašanje. Kaj je pravo? Še prej pa minuta ali dve za glasbo. Peter Črne v studiu Radia Robin. Delavnice na temo moški, ženska in odnos so me vodile, da sem vas, Peter Črne, povabila pred Robinov mikrofon. Moški, pravite, si nenehno želi prave ženske in ženska si nenehno želi pravega moškega. Pa dejva najprej razčistiti, kaj je to tisto pravo?
Pravo je, da moški stoji po konci, da je samostojen, se pravi, da je povezan z višjimi energijami, z višjimi silami, da zagotavlja varnost, trdnost, oporo, je neustrašen, neupogljiv, jasnega značaja in usmerjenosti.
Pa ste moški danes takšni v večini?
Ni več takšnih moških, žal.
Ampak kje iskati vzrok?
V družbi sami, v vzorcih družbe, v odtujevanju od sebe zaradi različnih vplivov drugih sil, ne bomo rekli katerih, ki dejansko težijo k temu, da bi človek postal bolj podoben robotu, brez čustev in pa materializiran, kot pa človeški in ljubezniv.
Kaj lahko moški naredi, da bo imel več tega?
Najprej mora spoznati sebe, spoznati drugo plat sebe žensko, razumeti, kaj ženska je in kaj ženska potrebuje, ampak to mora v sebi zgraditi. In potem postaviti nazaj moško odločnost, moč in vse ostalo, kar je med fizičnega, ampak hkrati razviti ženski koncept v sebi prave ženske, ki je mehkoba, nežnost, razumevanje, dopuščanje, sprejemanje.
Se pravi, ta dualnost je v moškem samem, razumem prav?
In v ženski isto, samo obrnjeno. Tako da moški fizično živimo tisto moškost, ženska ne bi fizično živela tisto ženskost, ampak v kontrapolu imamo pa eterično, se pravi življenjske sile, ki prepletajo to plat in omogočajo, da smo celoviti, v bistvu delno celoviti. Celoviti smo, tako da funkcioniramo, ampak pravilna celovitost se zgodi edino, ko se dva taka pola združita potem v spolnosti. Takrat je fizična in duhovna celovitost.
Tudi o spolnosti predavate, k temu se bova še vrnila, ampak poglejte, se pravi, to naj bi imel vsak moški in pravite vsaka ženska, fizično moški več moškosti, ženska obratno, pa se je to izgubilo, ugotavljate. Kje? Se pravi, zakaj vedno znova slišimo, da so ženske preveč močne, pa jim to na nek način niti ne odgovarja, moški pa grejo v, bom rekla, drugo stran.
Kot sem že omenil, v bistvu cel svet drvi v preveč moških energij, zaradi tega, ker je namen pač materializacija oziroma kristalizacija, da bi ljudje postali še bolj togi, še bolj trdni, še bolj brezčutni. In ženske energije nasplošno manjkajo. V bistvu gre za to, da moški in ženska bi mogli razvijati dobroto, lepoto, nežnost in vse ostalo. Spravi, tudi moški moramo ženske energije dvigati in razviti, ker te manjkajo na planetu nasplošno. In potem pravilno razporediti oba dela. Ampak pravim, to ne moramo, če ne poznamo strukture delovanja telesa, spravi, če ne vemo, kako je telo sestavljeno in da imamo v sebi v bistvu oba pola.
Kaj moški iščete pri ženski?
Osebno, bom zdaj osebno govoril. Ženska ne bi bila predana, ne v smislu, da je ujeta, ampak da ona prostovoljno se preda, zaupa, da je na nek način, da predstavlja moški za njo nek steber opore, ki se lahko na njega kadarkoli zanese in dejansko mu je zvesta, mu sledi, mu je predana v vsakršnem pogledu besede, ampak zato, ker on lahko vzdržuje predanost prasilja ali pa višjim energijam kozmosa. Tako da ta predanost se potem od spodaj gor dviguje, ampak to ne pomeni, da je kdo podrejen komu. Tudi mi, ko verujemo v nekaj, nismo podrejeni, ampak samo dopuščamo, da tisto je, ki nas vodi in nam omogoča lepše, boljše življenje.
Ugotavljate, da je to vrstno predanih žensk danes veliko manj kot v preteklosti?
Jaz jih ne vidim prav dosti predanih, zato ker se bežijo stran. Večinoma zdaj se vidi druženje ženskih skupin po barah in okrog, kar prej tega ni bilo. Ne? Se vidi dejansko, da ženske nimajo opore doma, ker ženske niso krive. Vsa krivda gre v bistvu moški. In ker moški je padel na izpitu, ker ženska ga stalno preverja, koliko je moški, in ko parkrat pade na določenih preverbah, za njo ni več zanimiv. In potem pač, tudi če ne išče drugega, pač ni več tam nekako varna, ker ne more se čutiti varno, če njen stebr ni po koncu.
Kaj pa, če si ženska išče, bom rekla, ne vem, govori se o emancipaciji, o pravite ženskih skupinah, ženskih družbah, da vendarle ženska nekoliko pretirava v tem, tudi to se bere, se sliši?
Da, to pretiravanje je normalno, zaradi tega pač, ko sem rekel, ker doma nima opora, ker se nima na kaj obrniti, ker moški beži stran, ga je olupla, bi se reklo na nek način in potem on se ne čuti več dobro v tej družbi, zato ker ženska je prevzela nad vlado nad njim in ko je prevzela nad vlado nad moškim, moškim ni več prijetno, se čutimo ogrožene. Dejansko smo ogroženi in zato raje bežimo iz odnosa ven.
Kako priti spet v stik in kako zgraditi odnos, tudi o tem po glasbi. Peter Črne ostaja v studiu radija Robin. V centru revitalizacije ste pripravili kupico delavnic, nekatere so se že zgodile, druge se še bodo, tema odnosi. Kaj vas je vodilo, da spregovorite, da razglabljate, da poslušate tudi, bom rekla, sodelujoče na temo odnosov?
Spodbudilo me je stanje, ki je trenutno v našem okolju, kjer dejansko odnosi niso več odnosi, take, ko bi mogli biti, zato ker odnos ne predstavlja samo odnos moški-ženska, odnos je odnos do vsega. Mi lahko smo v nekem dobrem odnosu, lepem odnosu do nasprotnega spola ali pa do predmetu, do drugih, kot je, ne vem, drevesa, zemlja, karkoli. Ne? Spravi, odnos je ključen, zato ker odnos je igra dveh polarnosti. In dve polarnosti v vesolju sta stalno prisotni, ne? Se pravi moška, ženska energija, če temu tako rečemo. In ker te dve polarnosti zahtevata vmes odnos, se pravi zahtevata pravilno razporeditev sil, da potem funkcionirata, je enako v moškem in ženski, v posameznem osebku. Meni vsak mora v sebi te dve sili pravilno razporediti, da dobi v sredini nepolarnost, se pravi mir in ravnovesje, da lahko potem upravlja in dela z polarnostmi. Ker če polarnosti grejo v ekstreme, zmeraj imamo potem iznihanje v drugo smer. Vžitek nam da trpljenje in tako naprej. Ne? Tako da s tem in odnos nasprotni spol, če ni pravilno naravnan, preslej vodi v trpljenje in jezo in sovraštvo in kar vidimo pri veliko starejših parih.
Starejših parih ste rekli.
Da, pri veliko starejših parih.
Kaj to pomeni, da se v zrelih letih naveličamo drug drugega, da ni več strpnosti, da želimo nekaj več?
Pomeni, da nismo razumeli smisla odnosa, nismo na njem gradili, smo šli vsak v svoje skrajnosti in hotenja, poželenja oziroma želje, ki smo jih imeli v mladosti, da bi se uresničile, se niso in potem nastane nekako trpek pri okusu, ko si starejši, ko nimaš več možnosti in posledično lahko tudi je za sovraštvo in še kaj drugega.
Delavnice so različne, vedno znova se dotikajo odnosov, ampak kaj je tisto, kar želite v prvi vrsti dati udeležencem? Govorite tudi o spolnosti, govorite o vzorcih, ki rušijo odnose, govorite o reprogramiranju, tem je veliko.
V bistvu konceptu zaradi stanja, ko ga vidim v okolju, sem se odločil za tri vrste delavnic, ki si nekako so povezane, ma vsaka za sebe samostojna. Prvo so odnosi, zaradi tega, da vidimo, kako smo sestavljeni glede moških, ženskih energij, kako telo funkcionira, katere življenjske sile tečejo skozi telo, skozi nasprotni spol v našem telesu, ker če tega ne vemo, v bistvu ne moramo razumeti pravega odnosa. Spravi, in potem skozi delavnice reprogramiranja teh vzorcev, ki jih imamo v podzavesti, ki so posledica vzgoje, zgodnih prijemov v otroštvu, kolektivne zavesti, ki je zdaj precej v napačni smeri, potem poskušamo skozi to reprogramiranje dobiti odnos do sebe pravi, do moškega, ženskega, ki bo potem lahko peljal v pravilni odnos do nasprotnega spola na fizičnem nivoju. Ker dokler mi v sebi ne zgradimo pravih vzorcev, potem ne moremo imeti resničnega dobrega odnosa do nas, pri nasprotnem spolu, spravi pri partnerju.
Se pravi, če se deležimo delavnice, je to investicija v partnerski odnos, je to investicija vase. Pravzaprav že vemo, da smo mi svoje sreče kovač.
Točno tako, ker če ne bi bilo vesolje naključno, nič se ne dogaja brez tega, da smo mi v to vključeni. Vključeni smo zato, da spoznamo, kaj je v nas narobe in da v sebi spreminjamo napačne vzorce in prepričanja, ker če bi bilo drugače, bi lahko vesolje propadlo prav malo. Spravi, mi smo odgovorni za vse, kar se nam dogaja na nek način.
Zanimiv mi je eksperiment Vesolje 25, čez lužo se bova zapeljala. pravzaprav eksperiment, ki je ustvaril popoln svet, v katerem so miši živele in se razmnoževale, kaj več poveva po naslednji glasbi. Radio Rubin poslušate, Peter Černe je moj sogovornik danes. Predstavili ste mi eksperiment Vesolje 25. Pravite, da velja za enega najbolj srhljivih poskusov v zgodovini znanosti. Zakaj?
Zato, ker v idealnem okolju, kjer so mišim dali dejansko vse na razpolago, prostor, hrano, vse, kar so si želeli oziroma kar je njim pomembno, 4 pare so jih dali v to okolje in v začetku je razmnoževanje steklo, manj kot v enem leti se je ustavilo, potem so začele agresije v družbi, nadvlada nekaterih osebkov nad drugimi, rušenje moškosti v samcih, samci so podlegali temu, samice niso bile več zaščitene, so postajale agresivne, celo do svojih mladičev, neplodne, so zavračale spolnost in kasneje so se pojavili tako imenovani lepi samci, ki so rabili samo udobje in uživanje. Tudi o njih njim spolnost ni bila več zanimiva in počasi je rod šel propad. Spravi, cel zarodek je propadu.
In zdaj bom rekla, v čem lahko povlečemo, ne, retorično vprašanje, pa vendar usporednice.
Ja, če pogledamo današnji svet, moški, nismo več moški, ne, smo tako pol poženščeni. Ženske so postale bolj agresivne, bolj divje, bolj, bi rekel, nezadovoljene, tako in drugače. Spravi, vse skupaj je tam, zavračajo spolno, zmeram bolj.
Nezadovoljene ali nezadovoljne?
Mislim, da je eno in drugo.
Ja.
Spravi, eno potegne za drugo, jaz mislim, tako da spolnost je ena ključnih stvari v življenju, če želimo odnosi med dober in tudi tisti, ki nimajo dejansko para, partnerja, lahko skozi pravilno uporabo spolnih energij dvigujejo sebe in dejansko se revitalizirajo in postajajo mlajši, boljši, kvalitetnejši. Lahko pa te energije trošimo za zle namene in dejansko se trošimo, sploh moške so tlemu bolj podvrženi.
Kot na primer?
Kot na primer, ker moški imamo seme in to seme je veliko, ima veliko energijsko vrednost in če to seme trošimo, gremo v hitrejše propadanje.
Govorite o feminiziranih moških z malo ali nič zaščitniškega nagona ter pretirano vzburjenih in agresivnih ženskah brez materinskega instinkta.
Da, to je ta poskus, ta raziskava je to nekako smernico oziroma usporednico pokazala glede na našo populacijo, kar se večinoma strinjam. Jaz vidim tam pri nas v fitnesu, hodijo ženske in moški, tako da, in hodijo tisti moški, ki nekako vsaj nekaj dajo na sebe, ampak jaz pravim, če moški ni vsaj dvakrat fizično močnejši od ženske, potem ne more biti moški v smislu fizične, zato ker moški je fizično orientiran. Ne? Ampak vidim, da temu ni tako. Ne? So včasih ženske tudi celo preko na nekih področjih ali pa na nekih vajah močnejše. In dejansko te ženske, ki so potem fizično tako močne, pa delujejo bolj možato, se pravi, so zgubile malo tega ženskega občutka. Jaz pravim, vadba je potrebna in je nujno potrebna, ampak ekstremna vadba in vodenje v ekstreme, koliko je zdaj pri moških recimo zanimivo, ne, to, kar je velik odklon, vse, kar je povezano s krvjo, ne, spravi ribolov, lovstvo, hudi borilni športi, vsi ekstremni športi, to vodi v materializacijo, zapravi v ta del načrtak, da bi človek postal robot brez čustev. In z tega zornega kota moramo paziti, kako mi naše moške energije dvigujemo in na kak način kompenziramo in uravnavamo ženskimi. Ker vsi moramo imeti veliko polarnost. Zapravi, pravilno je, da moški ima veliko moško polarnost, na drugi strani kontra utež ženska, ne, v sebi, govorim, in enako ženska. In v sredini, potem je to neutralno stanje, ki ga lahko dosežemo s tem, ko naši polarnosti pravilno izravnamo. In ko imamo dve dobri polarnosti, dobrega moškega in dobro žensko, ko prijeta v odnos, bo tle horelo, zato ker je kuper baterije. Če baterija polna, je kontakt močen, spravi je stik in pretok energije močen. Če vse nekje medlo, ne, ni eno, ne drugo, potem tudi odnos ne more biti drugi kumedel. Hovorimo o spolnosti. Ampak tudi sicer privlačnost in vse ostalo.
Se vrneva k odnosom, k strasti, privlačnosti in spolnosti po glasbi. Zdaj pa se obračava k spolnosti, fizični združitvi ali na delavnicah pravite celo sveti spolnosti.
Spolnost je pač spolne energije, so ena močnejših energij v vesolju oziroma pri človeku sploh. In pravilna uporaba teh energij vodi v dobro, se pravi v svetlobo, napačna uporaba v zlorabo in v posledično v trpljenje. Če bomo od spolnih energij nekaj več povedali, praktično so namenjene temu, da bi poleg reprodukcije, ki je, bom kasneje razložil, čemu, kako ne bi nastala, so namenjene dvigovanju kundalinije oziroma teh ženskih energij po hrbtenici gor, zato da pridejo energije v področje glave in da se od tem lahko potem dvigujejo više v kozmos in pa dol spodi v zemljo, ker ženska in moški ima sta tle malo drugačne usmeritve. Oba spola imamo enak koncept fizične zasnove. Navzven smo različni v kromosomu Y, se pravi nekaj minimalno, ne, tako da zgledamo malo drugače. Način delovanja je enak, ampak življenjske sile in fizične sile so pa obrnjene. In dejansko zato mora biti moški usmerjen gor, pravi, da je povezan navzgor, zato da ga zgornje energije dvigujejo, ker sicer je preveč zemeljski. Ženska pa mora biti s korenom povezana navzdol, zaradi tega, da se bolj prizemljuje, ker je preveč eterična, preveč lahka in zato, da ženska materijo dviguje in hkrati pa kozmos dviguje materijo moškega, tako da dobimo potem neko lažje neutralno stanje, ker človek bi bil nekje pravilno orientiran med nebom in zemljo. Ne preveč na zemlji, niti preveč na nebu.
Ampak če smo nekoliko bolj praktično, se pravi, pravite, da predvsem med mladimi je spolnosti oziroma interes za spolnost ni dovoljšen. Pa tudi kasneje, ko se partnerja odtujita, verjetno ni prva misel postelja. Se pravi, s tem si, kot razumem, delamo škodo.
Škodo se delamo s tem, ker spolnost uporabljamo za tešenje strasti in živalskih nagonov, ne pa zato, da bi se dva osebka združila v srcu in ljubezni. Zakaj je pri mladih upadel ta spolni nagon, ne bi uhibil preveč, verjetno zaradi vseh teh vplivov okolja, na, spravi računalniki, mobilni telefoni, omrežje, vse ostalo, spravi zavest se usmerila drugam, in potem po drugič je pa posledica, kot sem že prej omenil, te preveč siljenja v moškost v materijo, premalo v čutnost in v ženskost.
Kdaj se zgodi, bom rekla, odtujenost v spolnosti med partnerjema? Kaj lahko na osnovi tega sklepamo?
To področje je že malo ven iz mojih domen, to je za psihologa, ampak dejmo reči tako, zanimanje pade takrat, ko človek ne vidi več v partnerju tistega, kar želi. Spravi, takoj, ko bi jaz dobil v partnerju namesto ženska moškega, meni bi zagotovo partner ne bi bil več zanimiv, ker pač jaz z moškim nimam interesu polno se udejstvovati. V tem smislu verjetno je pri vseh parih podobno, ker nasprotja niso več pravilno postavljena, se pravi ženske niso več ženske, moški niso moški, nekaj vmes mlačno. Ko pride tisti spolni nagon živalski za potešenje zveri, ki so v nas, se še spravita skupaj, a dejansko se ne ljubita, ne se po domače poseksata, resta vsak na svojo stran. Ker če je pravi spolni odnos, po spolnem odnosu partnerja se čuta povezana in sta skupaj. Tako da to je eno, recimo, odmeril. Ne? Če ne te pa odbije, zaradi tega, ker si potrošil energijo, si se dejansko na nek način predal nekim silam, ki niso človeške, ne? So bolj živalske in zaradi tega potem ta čutnost in ta bližina izparista in prije do odboja in potem dva resta narazen. To se veliko krat dogaja.
Peter Črne ostaja v studiu Radija Robin še v zaključnih minutah našega današnjega pogovora. Bodite blizu. Peter Črne, še nekaj zadnjih minut nama je ostalo. Od trpljenja k sreči in zdravju, tako ste naslovili še eno od delavnic, ki sledijo, se pravi razumevanje in zaupanje v prihodnost, o tem bo tekla beseda. Menite, da danes premalo zaupamo, je preveč prisoten um in se premalo prepuščamo?
Da. Dejansko moške energije, ki trenutno so v porastu, vodijo v um in v ego variante, se pravi, vse je treba vedeti, vse je treba, vse moramo biti na tekočem, vse moramo imeti pod kontrolo, vse mora biti splanirano, detaljirano naprej, ni nobene prepuščenosti, nobenega zaupanja v višje sile, ni nobenega zaupanja v samega sebe in ste posledično to vodi v trpljenje, zato ker moramo skozi hotenje in skozi posiljevanje razmer priti do trpljenja, zato da lahko potem spoznamo, da moramo dejansko bolj zaupati življenju samemu in včasih dopustiti, da nas tudi ono pelje na cilj, brez da bi vse skupaj splanirali do detajlov.
K temu nas pravzaprav sili način življenja, ki smo mu, uporabila bom besedo, podlegli.
Da, podlegli smo načinu življenja, ki je tak v našem svetu. Če se orientiramo v neka druga svetova, bo to drugače, ampak le v našem zahodnem svetu, tudi Sloveniji, velja, da je treba vse splanirati, vse detaljirati, vse imeti pod kontrolo in nadzorom, zato pa se toliko ogromno energije vlaga v vse te priprave in vse te plane in vse te analiziranje in vse ostalo, ki je vse delo uma in zanemarjamo pa duhovno plat, se pravi zaupanje v višje energije, ki pa itak že vijajo, kam nas peljejo, da bi bili srečni. Ker sicer z hotenjem in z posiljevanjem življenja zmeraj dosežemo nasprotno. Sicer kratkotrajno srečo lahko, dolgotrajno pa vemo, nekaj si dosegel, si zadovoljen 5 minut, 1 uro, 1 dan, ne bo 1 leto, potem pa rabiš več teh dosežkov, zato da ti tvoje zadoščenje izpolnjeno in posledično moraš dodatno nazaj trpeti.
Ampak se sliši, kot da smo na pilotu, avtopilotu.
Da, hud avtopilot.
Kaj lahko storimo, da izstopimo?
Ja, prvo se moramo zavedati, da pač v tem smo, potem poskušamo malo več zaupati v življenju, da določene stvari so bile dobro izbrane, določene. Predvsem moramo pa si dovoliti, da zaupamo, da na nek način življenje je bilo z nekim dobrim smislom določeno in ta dober smisel je najboljše, kar je bilo za nas. In zdaj, če mi v dobro zaupamo in v dobrotu in v to, da gremo po pravi poti, tudi če gremo skozi neka težka situacija, ker jih pač moramo doživeti zaradi tega, da rastemo in na koncu vemo, da bomo šli v redu, potem tudi težke situacije razumemo kot dobre in jih skozi retrospektivo, če gledamo nazaj, vidimo dejansko, da so bile dobre, ker če ne bi se to nam zgodilo, potem ne bi bili tle in ne bi mogli nadaljevati, bi lahko zabluzili nekam drham.
Osvojitev notranjega miru v tem tempu življenja je mogoča?
Ja, je mogoča, samo če zaupaš v to določenost in v življenje samo, ker če ne moraš imeti notranjega miru, ker te skozi um nekam goni.
Na osnovi tega, kar ste zasnovali, na osnovi tega, kar se že zgodilo, delavnice imam v mislih in na osnovi vseh, ki še prihajajo, bi ta najin pogovor zaključili kako, s katerimi besedami?
Začeti razumeti samega sebe v smislu, da polarnosti so potrebne, da jih imamo v sebi, da naš drugi spol je v nas, da spolnost je eden izmed načinov uravnavanja in združitve materije in duha, v pravem smislu, in da te določenosti življenja so zmeren dobro usmerjene in nam dajo najboljše, kar lahko dajo. Naš um ne bo nikoli dosegel tega, ker je omejen s kapaciteto znanja, medtem ko duh ima neomejeno kapaciteto vsega in on točno ve, kaj je za nas dobro. Mi ne moramo vedeti, kaj je za nas dobro.
Prepustiti se in zaupati ali zaupati in prepustiti se?
Zaupati in prepustiti, ampak ne prepustiti v tem, da samo pustimo, da stvari grejo, z jasno prisotnostjo zavedanja dogodkov in tako, ko pride zahteva po delovanju, mi moramo delovati. Spravi, ni to prepuščanje na kavču, ampak je ozaveščeno življenje, ki nam skozi dogodke in situacije daje rešitve za naslednji korak. Mi ne vemo, kaj je naš naslednji korak, ampak življenje nam skozi situacije, ki jih doživljamo, daje napotke za naprej. In tako gremo po poti življenja, če ne gremo po poti trpljenja.
Hvala, Peter Črne, ker ste prišli v studio Radia Robin in bili gost v oddaji. Hvala tudi vam, poslušalke in poslušalci, za pozornost in lep dan še naprej želim Martina Arčon.